Գլուխ 47-րդ. Պարտվածների ճամփան. Էոլյան տավիղ. Այն ժամանակ քաղաքում կապիտանի նման մի շարք բարերարներ կային, և հերստվուդը ստիպված էր օգտվել նրանց օգնությունից. 15-րդ փողոցի վրա գտնվող գթության քույրերի միսիայի դռանը մի փայտե արկղի էր կախված նվիրատվությունների համար. Արկղիկի վրա գրված էր, որ ամեն ոք, ով միսիային դիմի օգնության խնդրանքով, կեսօրին կարող է անվճար ճաշ ստանալ. Ունևոր մարդիկ սովորաբար անցնում են այդպիսի բարեգործական հիմնարկների կողքից և դրանց գոյությունը չեն նկատում. Առավոտյան ժամերին, 6-րդ ավենյուի և 15-րդ փողոցի անկյունում կանգնած, եթե մարդ տեղյակ չլինի միսիայի գործունեությանը, թերևս ուշադրություն չդարձնի այն բանին, թե ինչպես մերթնդմերթ այդ մարդաշատ խաչմերուկում վխտացող մարդկանցից, հազիվ քարշ գալով անջատվում էր կյանքից ծեծկված մարդկային ցեղի մի ներկայացուցիչ, հարբեցողի այտուցված դեմքով և մաշված հագուստով. Որքան օրը ցուրտ է, այնքան ավելի վաղ կարելի է այդ տեսարանը դիտել. Քանի որ միսիայում տեղը փոքր էր, միաժամանակ հնարավոր էր կերակրել միայն մի 25-30 մարդու. Մնացողները դրսում շարվում էին և հերթով էին ներս մտնում. Այս տեսարանը, որ օրնորին տարեցտարի կրկնվում էր, Նյու Յորքի բնակիչների համար այնքան սովորական բան էր դարձել, որ ոչ մի հետաքրքրություն չէր առաջացնում. Աղքատները համբերությամբ հերթի էին սպասում նույնիսկ ցուրտ եղանակին. Ներս մտնելու համար սպասում էին մի քանի ժամ. Այստեղ ոչ մի հարց չէին տալիս, ոչ մի ծառայություն չէին մատուցում. Ներս մտողները ուտում էին և հեռանում. Նրանցից շատերը ամբողջ ձմռանը ամեն օր գալիս էին այստեղ. Դռանը կանգնած էր մի հաղթամարմին կին, որ հետևում էր հերթին և հաշվում, թե ում պետք է ներս թողնի. Մարդիկ խստագույն հերթականությամբ էին առաջ շարժվում. Ոչ մեկը չէր շտապում, առաջ չէր խցկվում. Դա նման էր համրերի թափորի. Այստեղ ճաշի սպասող մարդիկ կարելի էր տեսնել նույնիսկ ամենախիստ սառնամանիքին. Սառնաշունչ քամուց հալածված թշվառները տեղներում թռչկոտում էին. Ցերեկվա պայծառ լույսով այդ մարդկանց նայելիս կարելի էր նկատել, թե որքան նման են իրար. Սրանք այն անապաստաններից էին, որոնք իրենց օրը անց են կացնում պարտեզների նստարաններին, իսկ ամռանը հենց այնտեղ էլ գիշերում են. Նրանք լինում էին Բաուերիի վրա գտնվող գիշերօթևանում, թափառում քաղաքի արևելյան մասի այն անբարետես փողոցներում, ուր վատ հագուստը և տանջահար դեմքը ոչ մեկին չի զարմացնում. Վատ կերակուրը, որ ուտում էին ոչ ժամանակին և ագահությամբ, թուլացրել էր նրանց մկանները և ոսկորները. Բոլորն էլ գունատ էին, թոշնած, տենդագին փայլող, փոսընկած աչքերով, հիվանդագին կարմիր շրթունքներով. Նրանց մազերը գզգզված էին, ականջներն անարյուն, կոշիկները ծռմրված, պատրտված. Դրանք մարդիկ էին, որ անօգտական լողում էին հոսանքնի վար, և մարդկային յուրաքանչյուր ալիք նորանոր այդպիսի արարածներ էր դուրս գցում, ինչպես փոթորիկն է ափնետում ծեղն ու չոփը. Գրեթե 40 դար արդեն քաղաքի մյուս մասում հացագործ ֆլեյշմանը մեկական բուլկի էր տալիս յուրաքանչյուրին, ով կեսգիշերին մոտենում էր Բրոդվեի վրա գտնվող նրա խանութի ետևի դռանը. 20 տարի շարունակ ամեն գիշեր մոտ մի 300 մարդ հերթի էին կանգնում. Որոշակի ժամին դուռը բացվում էր, և քաղցած մարդիկ անցնելով դռան մոտով, մեկական բուլկի էին վերցնում հսկայական զամբյուղից և անհետանում գիշերային խավարում. Այս մարդկանց անձնակազմը և թիվը գրեթե չէր փոխվում. Ով տարեցտարի հետևում էր այս թափորին, շատերին արդեն դեմքով ճանաչում էր. Այստեղ կային երկու մարդ, որ 15 տարվա ընթացքում ոչ մի գիշեր չէին բացակայել, ինչպես նաև տասնյակներով այնպիսիները, որոնք շատ հաճախակի էին այցելում. Թե ճգնաժամի և թե բարգավաճման օրերին աղքատների թիվը գրեթե չէր փոխվում. ձմեռ լիներ թե ամառ, փոթորիկ լիներ թե լավ եղանակ, մոտավորապես նույն 300 մարդը միմյանց տխուր տեսակցություն էին նշանակում ֆլեյշմանի հացի զամբյուղի մոտ. Հերցվուդն արդեն հաճախակի հյուր էր այդ հերթում. Մի անգամ առանձնապես ցուրտ օր էր, և նա երկար ժամանակ ապարդյուն ողորմություն էր խնդրում փողոցներում, մինչև որ ի վերջո գնաց գթության քույրերի ապաստանը. Ժամը 11-ին այնտեղ ինձ նման մի քանի աղքատներ էին հավաքվել. Քամին գզգզում էր նրանց մաշված հագուստները. Նրանք շուտ էին եկել, որպեսի առաջինը ճաշարան ներս մտնեն, և սպասում էին 9-րդ գնդի զինանոցի առջևի երկաթե բազրիկներին հենված. Դեռևս 1.5 ժամ կար մինչև ճաշարանի բացվելը, և խեղճ ու կրակները մուտքից մի քիչ հեռու էին կանգնել. Սակայն, քանի որ շարունակ նորանոր մարդիկ էին գալիս, շուտ եկածները, ցանկանալով իրենց առաջնության իրավունքը պահպանել, սկսեցին ավելի մոտ-մոտ կանգնել միմյանց. Հերստվուդը այս խառնամբոխին միացավ 7-րդ ավենյուի կողմից և կանգնեց հենց դրան մոտ. Նրանք, ովքեր ավելի շուտ էին եկել, մոտեցան և առանց մի խոսք ասելու իրենց վարքագծով հասկացրին, որ առաջինն իրենք են. Հերստվուդը հակահարված ստանալով, մռայլ նայեց հերթին և գնաց պոչում տեղ գրավելու. Երբ կարգը վերահաստատվեց, թշնամանքի զգացումն անցավ.
«Պետք է, որ շուտով 12-ը լինի, այնպես չէ?»
հարցրեց մեկը.
«Հավանաբար»,
պատասխանեց մյուսը.
«Մի ժամից ավելի է սպասում եմ»։
«Ախ, գրողը տանի ցուրտ է»։
Նրանք ագահորեն նայում էին դրանը, որից շուտով բոլորը պետք է ներս մտնեին. Ահա եկավ կանաչեղեն վաճառողը և ուտելիքներով լեցուն զամբյուղներ ներս տարավ. Այդ արդիվ մի քանի ալարկոտ դիտողություններ եղան մթերքների գների վերաբերյալ։
«Ախր միսը թանկանում է», նկատեց մեկը. «Ապա ի՞նչ կլինի պատերազմի դեպքում»։
Հերթը շարունակ մեծանում էր, արդեն 50-ից ավելի մարդ էր հավաքվել։ Առջևի կանգնածները որոշակիորեն ուրախ էին, որ մյուսների պես երկար չէին սպասելու։ Նրանք վզները երկարած փորձում էին տեսնել հերթի վերջը։
«Կարևոր չէ, քանի երրորդն ես, միայն թե ընկնես 25-ի մեջ»,
բացատրեց Հերստվուդին այդ բախտավորներից մեկը.
«Բոլորը միասին են ներս մտնում»։
ասաց Հերստվուդը, որին անգթորեն հերթի վերջն էին քշել։ Մարդիկ մեծ մասամբ լուռ էին, սոսկալի նիհարած, ցնցոտիավոր, նրանք ոտքից ոտք էին փոխվում, նայում էին դրանը և ձեռները շփում էին, որպեսի գետ մի քիչ տաքանան։ Վերջապես դուռը բացվեց և երևաց Գեր Հաղթանդամ քույրը։ Նա հետևում էր կարգու կանոնին։ Հերթն առաջ սողաց, մարդիկ իրար ետևից ներս էին մտնում, մինչև որ 25 մարդ անցավ։ Այդտեղ արդեն քույրը ձեռքը մեկնեց և հերթը կանգ առավ։ Աստիճանների վրա մնացին 6 մարդ։ Վերջիների թվում էր նաև նախկին բարի կառավարիչը։ Ճաշի սպասելով, ոմանք խոսում էին, մյուսները գանգատվում իրենց սև բախտից, իսկ մի քանիսն էլ Հերստվուդի նման լուռ էին ու մռայլ։ Վերջապես նրան էլ ներս թողեցին։ Նա կերավ և դուրս եկավ գազազած այն բանից, որ մի կտորհացն այդպիսի տառապանքով էր ստանում։ Մի երկու շաբաթ հետո, երեկոյան ժամը 11-ի մոտերքը, նա հերթի էր կանգնել Ֆլեյշմանի խանութի առջև և համբերությամբ սպասում էր, որ հաց տան։ Դա Հերստվուդի համար անհաջող օր էր, սակայն հիմա նա իր վիճակին փիլիսոփայորեն էր մոտենում։ Եթե նրան չէր հաջողվում ընթրիքի համար մի բան ճարել, նա քաղցած էր, ապա կարող էր և այստեղ գալ։ Ժամը 12-ից մի քանի րոպե պակաս, խանութից հացով լիքը մի հսկայական զամբյուղ դուրս բերեցին, և ուղիղ կեսգիշերին, հաստլիկ, կլորերես հացավաճառը, կանգնեց դրան մոտ և բղավեց.
«Մոտեցիր»։
Հերթն անմիջապես առաջ շարժվեց. ամեն մեկը մի բուլկի էր վերցնում և հեռանում։ Այս անգամ Հերստվուդը հացը կերավ հենց ճանապարհին, մինչ մութ փողոցներում ոտքերը հազիվ քարշ տալով իր գիշերօթևանը կհասներ։ Երբ եկավ հունվարը, Հերստվուդը վճռեց, որ այլևս բոլոր հույսերը խորտակված են։ Առաջ կյանքը նրա համար թանկ էր, սակայն մշտական կարիքը և ուժասպառությունը, երկտային բարիքները նրա աչքին դարձրել էին անհրապույր, արժեքազուրկ մի բան։ Մի քանի անգամ, երբ բախտը նրա հանդեպ առանձնապես դաժան էր եղել, նա արդեն մտածել էր, որ ժամանակն է վերջ դնել այդ ամենին. Սակայն հենց որ եղանակը պարզվում էր, կամ նրան հաջողվում էր մի 10, իսկ երբեմն էլ մինչև 25 ցենտ ձեռք բերել, տրամադրությունը փոխվում էր. Այն ժամանակ ինքն իրեն ասում էր, որ դեռ կապրի. Ամեն օր Հերցվուդը վերցնում էր որևէ մեկի նետած թերթը և աչքի անցկացնում այն հույսով, թե մի բան կիմանա քերիի մասին. Սակայն անցավ ամառը, աշունը, և նա դեռ չէր կարողանում քերիի հետքը գտնել. Հետո նրա աչքերը սկսեցին ցավել. Ցավն արագորեն սաստկանում էր, և նա արդեն փորձ էլ չէր անում կարդալ գիշերօթևանների կիսամութ սենյակներում. Վատ սնունդը քայքայել էր ամբողջ օրգանիզմը. Մնում էր միայն մի բան, քնել, երբ հնարավորություն էր ունենում ապաստան գտնելու. Հագի ցնցոտիների և սոսկալի նիհարության պատճառով Հերցվուդին արդեն ոչ թե շրջմոլիկի, այլ մուրացկանի տեղ էին դնում. Ոստիկանությունը նրան հետապնդում էր, բարերի և գիշերօթևանների տերերը քշում էին, իսկ անցորդները աշխատում էին ազատվել նրանից. Այդպիսով, որևէ բան ձեռք գցելն ավելի ու ավելի էր դժվարանում. Վերջապես Հերցվուդը եկավ այն համոզման, որ պետք է վերջ դնել այս խաղին. Այս միտքը նրան համակեց օգտության դիմելիս բազմաթիվ մերժումներ ստանալուց հետո. Ում էլ նա դիմեր, բոլորը նրանից փախչում էին.
«Ինձ չէիք օգնի, սըր, քաղցից մեռնում եմ»,
վերջին փորձն արավ նա.
«Դե շուտ կորի, անպետքի մեկը», պատասխանեց անցորդը.
Հերցվուդը ցրտից կարմրած ձեռքերը դրեց գրպանները. Աչքերն արտասվակալեցին.
«Ճիշտ է, անպետքի մեկն եմ. Ժամանակին ես ով էի. Այն ժամանակ փող ունեի. Չէ, պետք է վերջ տալ».
Մահվան միտքը գլխում նա դիմեց դեպի Բաուերի.
«Ինչ կա որ, մարդիկ առաջել էին իրենց զրկում կյանքից»,
մտածեց նա.
«Բավական է գազը բացես և վերջ. Ինչն է ինձ խանգարում այդպես վարվել»։
Նա հիշեց գիշերօթևանը, ուր 15 ցենտով առանձին փոքրիկ սենյակ խցիկներ էին տալիս, որտեղ կար և գազի լապտեր. Այդ սենյակները կարծես հատկապես ստեղծված լինեին սույն նպատակի համար. Սակայն Հերցվուդը հանկարծ հիշեց, որ 15 ցենտ չունի. Ճանապարհին նրան հանդիպեց մի կերած խմած, մաքուր սափրված ջենտլմեն, որ կարծես նոր դուրս եկած լիներ վարսավիրանոցից.
«Սըր, բարի եղեք, ինձ մի բան տվեք»,
դիմեց նրան Հերցվուդը. Ջենտլմենը նրան ոտքից գլուխ չափեց և սկսեց քրքրել գրպանը. Սակայն գրպանում 40 դոլարանոցից փոքր պղնձադրամ չգտտվեց.
«Վերցրու, վերցրու, կորի»,
տվեց նա մուրացկանից գլուխն ազատելու համար. Հերցվուդը մտախոհ շարունակում էր ճանապարհը. մեծ փայլում պղնձադրամի տեսքը նրան բավականություն էր պատճառում. Նա հիշեց, որ առավոտից ոչինչ չէր կերել, իսկ գիշերօթևան կարող էր գտնել նաև 10 ցենտով. Մահվան միտքը ժամանակավորապես նահանջեց. Այն օրերին միայն, երբ անարգանքից զատ ոչինչ չէր ստանում, մահվան գաղափարը նրան թվում էր հրապուրիչ։